Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ці удалося попередньо домовиться, калі не про формат, дык про політичний зміст акції на День волі, окрамя, власне, святкування угодкового об'ящення незалежності БНР?
Так, сьогодні дискусії були такі серйозні, однак пленні, і про зміст домовилися, до речі, досить легко. Основний зміст буде, основним змістом буде потребування визволення політичних в'язнів, які, ну, коли до цього моменту ще такі будуть, ну, на жаль, ми не можемо виключати, що будуть протягувати люди знаходитися за кратами. Ну і, безумовно, традиційне це святкування Дня Незалежності, однак і тема оборони, відстоювання незалежності, яка після подій 19-го, на нашу думку, у виніку діяння білоруських владів і знову знаходиться під такою досить серйозною погрозою з боку Кремля.
А які основні погрози білоруської незалежності ви тепер бачите? Економічні, політичні?
Погрози як економічні, так і політичні. Передусім, натурально, погрози економічні, бо після тих діянь, які допустила влада 19 січня і після цього реакція Заходу, реакція Європейського зв'язу була цілком натуральною і єдиною можливою для їх. І у виніку зараз опинилася ситуація, коли Кремль має значно більше ричаги тиску на білоруські влади для того, щоб домагатися від їх здачі білоруської майомості, здачі ніяких дуже істотних атрибутів самостійної економічної політики. Тут може вестися передусім, я думаю, про національну валюту. Періодично доходить інформація і все більш інтенсивно з різних каналів, що одною з умов, скажімо, протягу з боку Росії повноформатного політичного супрацовництва і де-факто признання виніків виборів, є потребування у ближайшому часі увести єдину валюту союзної держави, якою мусить бути натурально російський рубель. Це енергетична залежність, що виражається вже у домовах об тим, що Росія тут буде будувати АЕС, і відповідно це все зав'язується цілком енергетичний комплекс знову на Росію. Що у перспективі може тягнути за собою ніякі більш практичні заходи по реалізації цієї союзної держави, що, ну, де-факто може, на жаль, нести небезпеку втрати навіть політичної незалежності.
Міністр заміжних справ Росії Сергій Лавров черговий раз закликав влади Білорусі визволіть затриманих під час мирної акції у день президентських виборів 19 січня. Ён заявив, що у Росії так само здараються ексцеси у галіні правов чоловіка, але вони, мовляв, не йдуть ні в яке порівняння з тим, що відбувається у Білорусі. Як ви розцінюєте заяву Лаврова? Які мети, на вашу думку, вона несе?
Я думаю, що це цілком логічний протяг тої лінії політичної, якою проводив Кремль. Я лічу, що мети у такої заяви дві. Перша і основна мета – це показати білоруським владам, що у тим випадку, коли вони не будуть згодні погоджатися на ніякі російські умови ось у теперішнім цих, передусім економічно, але і так само політичних перемовах, то Росія може, скажімо, замкнути цілком коло ізоляції, якою у нас замикається на сьогоднішній момент з боку Заходу, що буде означати, безумовно, крах білоруської економіки і, відповідно, крах теперішнього політичного режиму. Тобто це таке, ну, застрашування білоруських владів. І друга мета, я лічу, це послати Заходу послання об тим, що ми от тут Білорусь тримаємо свою сферу впливу, і, значить, демократія для нас це важна, і це так само є нашим клопотом. Тобто, якби підкреслити, що ми от не вирішаємо тут чисто свої геополітичні інтереси, нам тут обходять так само про демократію, тому от, ну, спокійно ми тут поміж собою це питання вирішимо, значить, дайте нам цим займатися.
Я нагадаю, з нами на сувязі старшиня партії БНФ Алексей Янукевич. Спадар Янукевич, вертаючись до пытання аб сёлетнім святкаванні дня волі і аб палітычным змесце гэтай акцыі. Людзі, якія каментавалі інфармацыю пра сход арганізатараў дня волі, часам выказвалі такую крытыку, адразу некалькі чалавек прыблізна з аднолькавымі каментарамі выступілі. Вось я зачытаю адзін з іх. Дзе патрабаванне новых выбараў без Лукашэнкі? Вызваленне палітзняволеных і спыніць пераслед гэта само сабой, але калі толькі гэтым абмежавацца, тады гэта вялікі падарунак для ўзурпатара, бо пераўтварае палітзняволеных у прадмет гандлю для Лукашэнку, для Лукашэнкі без зменаў сутнасці рэжыму. Няўжо гэта праўда, што гэтая апазіцыя пра лукашэнкаўская насамрэч? Вось такі каментар мы атрымалі на нашым сайце свабода.орг. Як бы вы адказалі на гэты каментар?
Ну, адказ вельмі просты. Калі мы гаворым пра патрабаванне новых выбараў без Лукашэнкі, то ўзнікае цалкам лагічнае пытанне, каму мы гэтае патрабаванне выстаўляем. Калі мы гэтае патрабаванне выстаўляем Лукашэнку, то ўзнікае пытанне, ці ў нас усё ў парадку з галавой. То есть мы прыходзім да чалавека і кажам, вот мы ад цябе патрабуем, каб былі праведзеныя новыя выбары, но без цябе. То есть патрабаваць у Лукашэнкі новых выбараў без Лукашэнкі. Гэта нонсенс. Патрабаваць ад Ярмошынай новых выбараў без Лукашэнкі. По-моему, гэта такі самы нонсенс, як патрабаваць гэта ад самога Лукашэнкі. Так, безумоўна, мы лічым, што было б вельмі добра, справедліва і сумленна, калі б у Беларусі адбыліся новыя выбары без Лукашэнкі. Але аднак на сённяшні момант гэтая опцыя аб'ектыўна знаходзіцца па-за межамі магчымасцяў беларускага грамадства, беларускага незалежнага грамадства. То есть мы зараз знаходзімся на ўзроўні вырашэння, на жаль, крыху іншых задачаў. Не на ўзроўні нейкай адбівання новых там кавалкаў у гэтага рэжыма, а на ўзроўні абароны нашых сябраў, паколькі мы на сённяшні момант знаходзімся пад атакай. І ну, мы можам ставіць ці дэкляраваць нейкія абсалютна нерэалістычныя мэты, але ну, мы павінны разумець, што у такім выпадку мы наогул не даможамся в прынцыпе нічога, паколькі будаванне паветраных замкаў, яно адрывае нас ад рэчаіснасці. І тады, значыць, у гэтай рэчаіснасці нічога не адбываецца. То есть мы лічым, што на сённяшні момант найпершая задача павінна быць гэта дамагчыся як мага хутчэйшага вызвалення палітычных вязняў, і нейкія іншыя тэмы сённяшняй вот, палітычнай рэчаіснасці, яны недарэчныя. Калі мы здольныя вырашыць гэтую задачу разам з выкарыстаннем міжнароднага ціску, тады мы можам гаварыць пра новыя задачы, і мы будзем пра іх гаварыць, мы іх разумеем, але на сённяшні момант нейкія іншыя размовы, от, апроч тэмы салідарнасці, апроч тэмы вызвалення палітвязняў, яны недарэчныя абсалютна.
Але ці не значыць гэта тады, што ўлада фактычна вызначае і правілы гульні, і тое, як дзейнічае апазіцыя, бо да 19 снежня гэтых палітычных зняволеных не было, людзі выходзілі з іншымі палітычнымі патрабаваннямі, яны пратэставалі супраць фальшавання выбараў, пратэставалі супраць таго, як гэтыя выбары адбыліся, і пратэставалі супраць абвяшэння Аляксандра Лукашэнкі кіраўніком дзяржавы, перабраным на чацвёрты тэрмін. І вось цяпер атрымоўваецца, вы гаворыце пра нейкія любыя іншыя палітычныя патрабаванні гаварыць недарэчна, пакуль ёсць палітвязні. Ці няма тут нейкай пасткі, што вось улада такім чынам закрыла ўсе іншыя тэмы, узяўшы закладнікаў?
Гэта не пастка, але гэта, на жаль, такая сітуацыя, якую мае апазіцыя в любой краіне, нават дэмакратычна, не кажучы ўжо пра дыктатарскія краіны, аўтарытарныя краіны, такія, якой, на жаль, з'яўляецца сённяшняя Беларусь. Мы аб'ектыўна, ўсё дэмакратычнае грамадства, ўсё апазіцыя, маем менш рэсурсаў. І мы можам дамагацца пераменаў, калі у нейкі час сыходзіцца некалькі фактараў і калі ўзнікае вось такая кропка магчымай вот, мобілізацыі грамадства на гэтай перамены. І такой кропкай патэнцыйна магло стацца 19 снежня. Ну, на жаль, вот збегу гэтых фактараў у гэты раз не хапіла для таго, каб перамены адбыліся. І гэта значыць, што патраціўшы сілы вот на гэтую спробу, нам патрабуецца некі час зараз ізноўку гэтыя сілы накапліваць, што стварае для ўлада зручную сітуацыю, каб ну, рабіць свой наступ і сваю атаку. І вось такое вот гайданне, як на арэлях, з пэўным там часовым паўторам, яно ну, аб'ектыўна адбываецца аж да той ступені, пакуль ну, альбо ўлады цалкам не закатаюць апазіцыі, альбо калі на наступным вітку ўжо амплітуда не будзе такая, што вот, шырокае оно закране грамадства і сапраўды адбудзецца змена ўлады. То есть вот гэта абсолютно аб'ектыўная сітуацыя. І так, на сённяшні момант мы знаходзімся ў сітуацыі, калі нам даводзіцца рэагаваць на тое, што зрабіла ўлада, даводзіцца дамагацца, ну, як мінімум, пакуль што, каб спыніўся гэты махавік рэпрэсіў, які раскручваецца. Але з іншага боку, калі мы дамагаемся яго на заспынення, тады ўжо ініцыятыва на нашым баку, паколькі вот мы дамагліся, то есть вытрымаць атаку часам гэта ёсць стратэгічна не менш важнае дзеянне, чым самому праводзіць нейкую атаку.
Дзякую вялікі за гутарку.
Дзякую вялікі вам.